Ahoj holky.
Ahoj kluci.
Dneska se společně podíváme do legiovlaku.
Že nevíte, co to ten legiovlak byl a k čemu sloužil?
Ani to, kdo to byl legionář a co udělal?
Tak neváhejte a vydejte se spolu s Verčou
a Gabčou
po ruských kolejích.
Barvínek, který připomíná Den veteránů,
právě začíná.
Dobrý den.
Chci se jenom zeptat, jak se dostaneme k tomu legiovlaku.
Tady takhle po silnici neboli po chodníku projdete kolem těch závor, to je stejná cesta. Tady podél té zahrady po chodníku, jak je ten autobus, no. Přejdete jo, doleva, jo, tady, jenom jasný. Kolem toho a jste tam.
Super. Děkujeme, nashledanou.
Tak, ale, aha, tak za zatáčkou už něco jde vidět.
Ano, červeno. Modro-šedý vlak s českými vlajkami a hvězdou šedou uprostřed. Červené nárazníky má.
Takže by to byl ten náš legiovlak?
No snad jo, podíváme se.
A opravdu to byl vlak, který jsme hledali. Tedy legiovlak, který zastavil v Sokolnicích u Brna.
Tato mašinka má vždy několik průvodců.
Je to z důvodu, aby na všechny návštěvníky nebyli sami.
Chvilku, než přišel ten náš pan průvodce, jsme využili tak, že jsme ostatní pány tak trochu vyspovídali.
A vy teda takhle všichni provázíte?
Ano, no. Je nás tady pět, provádíme všichni.
Tady všichni bydlíte v tom vlaku, nebo jak to děláte teda?
No tady bydlíte.
Bydlíte přímo, tady máte vyhrazený vagón.
Ty zelené jsou veřejnosti nepřístupné a aha. Tam je naše zázemí.
Vy takhle s tím vlakem pojíždíte celou
po celé republice i po Slovensku.
Uh-huh. A je to jako komfortní spát v tom vagónu?
Tak tento tady máte i v noci. Nebo záleží to, jak které nádraží.
A máte i to vybavení, jak za těch legionářů? Nemáte ty postele prostě?
Máme to, nebo máme to modernější.
A, tak půjdeme tady. Tak vlastně ten zájem široké veřejnosti je značný.
Tak my vcházíme dovnitř. Je to tady takové uzoučké. Teď už jsme přišli. Dovnitř jsme v takovém větším vagonku, je tady dokonce krásný dřevěný stůl, u něho čtyři židle a my si tady sedáme.
Jakmile jsme dosedli, rozvyprávěl se pan průvodce Milan o historii samotných legií, no a dozvěděli jsme se i něco o expozici legiovlaku.
Ten jezdí po našich kolejích už 6 let a snad bude ve své jízdě pokračovat i dále. Popojíždí po různých vesnicích i městech. Dostane se prostě tam, kde mají kolejnici.
No ale cesta trvá docela dlouho. Gáby, víš, jak rychle takový vlak vlastně jede?
Zrovna to je věc, kterou jsme se dozvěděli a já si ji pamatuju. Je to nějakých 50 km za hodinu.
Tak to je trošku pomalá jízda.
No jo, je to hlavně proto, že podvozky jsou už hodně staré a na našich novějších kolejnicích se prostě nemůže prohánět jako nějaké pendolino.
Možná někteří z vás přemýšlíte, kdo to ti legionáři byli.
Byli to dobrovolníci, kteří se na začátku první světové války rozhodli, že už mají dost nad vlády Habsburků, tedy rodu, který u nás vládl velice dlouhou dobu. Tito muži se účastnili odboje v zahraničí.
Patřili mezi ně Češi i Slováci. Ti bojovali na frontách ve Francii, Itálii a Rusku. Začlenili se do tamních armád a vytvořili československé družiny a roty.
Na konci první světové války, která se odehrávala mezi lety 1914 a 1918, vstoupilo do legií neuvěřitelných 140 tisíc mužů. Byli velkou pomocí při bojích.
No, to věřím. Náš legiovlak nám ukazuje, jak žili a cestovali legionáři v Rusku.
Zrovna tito stateční muži neměli vůbec lehkou cestu domů. Pro nově zrozené Československo to byli hrdinové. Pro Rusko, ve kterém se odehrávala občanská válka, byli spíše na obtíž.
V Rusku se k moci hlásili bolševici, tedy komunisté. Právě ti bránili legionářům v návratu domů. Legionáři, kteří v Rusku již nějakou dobu žili, si o bolševicích udělali obrázek, který nebyl zrovna pěkný. No a když na ně bolševici dokonce zaútočili, nenechali si to líbit.
A tímto začal boj o transsibiřskou magistrálu, která vede skrz velkou část Ruska a pro Čechoslováky přes ní vedla nejkratší cesta domů.
Po souši cesta domů nevedla. Naši legionáři se naštěstí probojovali do Vladivostoku. kde na ně čekalo 42 lodí, které je měly zavést do rodné vlasti.
To ještě nebyl tak úplně konec. Legionáři se domů dostali povětšinou až v roce 1920, tedy 2 roky po konci války.
To bylo z toho důvodu, že plavba po moři byla časově hodně náročná. Některé lodě dokonce jely kolem Ameriky nebo Japonska.
Tyjo, to teda museli ti naši legionáři hodně vytrpět, abychom si tu pak mohli žít ve svobodném Československu. Ale nechme už zase vyprávět našeho průvodce Milana.
U těch transportů si dovolím zmínit i to, že se nevraceli teda pouze legionáři, ale vraceli se s nimi například legionářské manželky. To je taková samostatná kapitola celých našich legií. Přes 3000 legionářů v Rusku se totiž oženilo a samozřejmě ty manželky potom cestovaly s nima domů do vlasti, ale v Rusku během války tak na těch nádržích se potloukalo i spoustu sirotků, kteří přišli buď o rodiče po nějakých bojích, nebo tu rodinu už nemohli dohledat. A právě tihle sirotci se často potloukali na nádražích a snažili se získat nějak přízeň a pomoc různých vojáků, kteří se na těch nádražích pohybovali. Spoustu legionářů, když odešli do, nebo vojáků, kteří museli odejít do první světové války, tak samozřejmě doma nechali své malé děti a právě s oblibou se potom ti naši legionáři těchto sirotků ujímali, protože jim nahrazovali právě ty děti doma. Ti sirotci byli potom dokonce zapsáni do vojska, napasovali potom od těch našich legionářů i malé uniformy, žili s nima potom v těch ubytovacích vozech, v těpluškách a tím, že těch sirotků potom bylo stále více a více, tak vznikla pro ně i specializovaná škola poblíž Bajkalu, kde se tito sirotci učili, vzdělávali se, učili se i našim historickým dějinám a potom právě řada těchto sirotků taktéž se vrací s našimi legionáři teda zpět do vlasti.
Když vlaky ještě supěly a vypouštěly dým, nic nebylo umělý, tak o tom já si sním. Když kupé byla dřevěná a pára hnala píst, tu zprávu nesla ozvěna až do vzdálených míst. Jedeme vlakem, vlakem na páru. Jedeme vlakem, jedem po staru. Vlevo je obilí, vpravo jsou kopily. Jedeme vlakem, vypněte mobily.
Když parní byly mašiny, ta vášeň řídit stroj, ta padla z otce na syny, jak jisker jasný roj.
Když vlaky ještě pískaly a neslo se to vdál, tak věděli to i skály, že strojvůdce je král. Jedeme vlakem, vlakem na páru. Jedeme vlakem, jedem po staru. Vlevo je obilí, vpravo jsou kopily. Jedeme vlakem, vypněte mobily.
Řekni koleje.
Koleje.
Řekni prašce. Prašce.
Máš cihlu v tašce.
Vlevo je obilí, vpravo jsou kopily. Jedeme vlakem, vypněte mobily.
Posloucháte Barvínek, v tom se dnes společně procházíme legiovlakem.
Vy jste tedy říkal, že tady ta expozice má 14 vagónů, tak co všechno ty apagóny obsahují?
Tak mapuje to široký průměr těch různých druhů vozů, co naši legionáři v Rusku měli k dispozici. Celkově Čechoslováci disponovali 259 vlakovými soupravami, což bylo přes 10,5 tisíc různých vozů. Nejčastěji používali legionáři vozy nákladní, které si potom přestavovali pro nějakou konkrétní potřebu, ať to byly teda ubytovací vozy, teplušky, ale měli i další doprovodné vozy, ať to byly vozy našich technických oddělení, různé kovárny, nástrojárny, truhlárny, takže máme zde právě k vidění i dílenský vůz, následuje krejčovský, kde si můžou návštěvníci prohlédnout, v jakých stejnokrojích ti naši legionáři v Rusku byli odíváni. Další vůz, který zde máme k vidění, tak je právě takovýto salonní vůz, ve kterém teďka sedíme, což je věrná replika našeho vozu, který využíval náš vrchní velitel. Tento vůz sloužil teda hlavně jako reprezentativní prostor pro naše vojsko, protože náš vrchní velitel se musel pomalu dennodenně scházet s různou delegací, aby jsme tyto hosty mohli dobře uvítat a pohostit, tak právě dostal k dispozici tento vůz. A následuje za námi vůz štábní, kde vlastně může si návštěvníci prohlédnout takovou pojízdnou kancelář. Štáb té naší armády byl právě ten organizační mozek, který plánoval nejrůznější vojenskou službu, ale právě i tu činnost v tom zázemí, protože potřeboval vyřešit ten problém, kde pro vojáky vezme oblečení, zbraní, jídlo a munici. Další vůz, který je zde vidění, je vůz zdravotní, neboli teda u nás sanitní, kde popisujeme návštěvníkům budování zdravotní služby našich ruských legií, která byla samozřejmě taktéž její součástí. Další takovou zajímavostí, kterou si tady návštěvník může prohlédnout, tak je takzvaný ambulantní poštovní vůz, protože legionáři si postupně v Rusku založili vlastní poštovní službu. Zmiňoval jsem, že zde máme právě plukovní prodejnu, kde dohledáváme právě i předky v legiích, a v závěru vůz, který si zde můžeme prohlédnout, tak je to improvizovaný obrněný vůz, který právě legionáři používali hlavně k rychlému průzkumu té jejich střežené oblasti na té transsibirské magistrále.
Já jsem právě chtěla dodat, že tady sedíme v tom salonku, který mi přijde velmi takový až na vlak nezvyklý, takový trochu obývací pokoj. Vedle je místnost, kde vidím kanape, tak to nebylo úplně nepohodlí. To tak vypadá, že se měli legionáři vlastně i takhle trošku dobře.
Tak tento vůz tak využíval náš vrchní velitel. Tyto salonní vozy přes lety byly takovým tím nejvyšším luxusem na těch kolejích. A v těch našich legiích platilo takové krásné pravidlo, že řada těch našich legionářů před první světovou válkou tak právě navštěvovala tělocvičnou organizaci Sokol, takže ti legionáři si mezi sebou přejímali základní ty sokolské zásady a zvyky. Takže legionáři mezi sebou se vždycky oslovovali bratře, navzájem si ti legionáři tykali a zdravili se samozřejmě sokolským nazdar. Takže i když sice náš vrchní velitel generál Jan Syrový v takovémto honosnějším voze. Nicméně, když se potkal s obyčejnými legionáři, tak si tykali a vycházeli právě mezi sebou dobře. A byla to taková jedinečnost těch našich legií, protože takovéto opravdu bratrské vztahy nezavedla nikdy žádná armáda. To taková jedinečnost ta naší vojenské historie. V té době legionáři přezdívají právě Masarykovi tatíček. Vymysleli to naši legionáři. Když je navštívil po bitvě u Zborova, tak legionáři řešili, jak oslovovat Masaryka. Byť teda Masaryk sám před tou válkou taktéž navštěvoval Sokol, byl teda členem Sokola, tak si říkali, jestli mu mají taktéž říkat bratře, ale tím, že si legionáři Masaryka opravdu velice vážili, tak se naši důstojníci shodli na tom, že by to bylo nečestné jeho takto oslovovat, a právě vymysleli naši legionáři ten pojem otec nebo tatíček, což charakterizuje to, jak si právě ti vojáci toho Masaryka vážili. Masaryk se velmi potom zabýval i právě s těmi následnými událostmi našich legionářů teda v Rusku, a když potom řešil tu evakuaci legionářů, kolik to bude stát, kolik to bude úsilí času, peněz, kolik bude potřebovat lodí, tak jsou dochované prameny. Víme, že Masaryk se rozbrečel, když si zjistil veškeré podklady a dal si to dohromady, takže i ten Masaryk měl samozřejmě velmi blízký osobní vztah těm legionářům, protože opravdu jim velmi věřil a věděl, že legionáři byli právě tím základním pilířem pro to, aby se mohl uskutečnit vznik našeho československého státu.
Ach ty synku, doma lisi, tatíček se tebe zeptal, orra lisi, jestli ne, oj, mine, a pohlavek tě nemine. A já jsem orral, ale málo, ono se mi jedno kolo polámalo, polámalo, kolo je polámaný, a pole není zvoraný. A když se ti to polámalo, dej to spravit a nauč se hromy trochu hospodařit, hospodařit. Jestli ne, ojevi ne, a pohlavek tě nemine. A načeš si nek otci pravý, načeš si nek otci pravý, kdo mi ale kolo spraví, kdo mi ale kolo spraví, spraví ti ho a sice strojně traktorová stanice.
Beru, co to bylo za písničku?
Ty jsi to, Gáby, nepoznala? To byla trošku předělaná písnička Ach, synku, synku. Zrovna ta byla hodně oblíbená u Tomáše Garrigua Masaryka. Tato verze je laděná trochu do swingu a předělal ji tak Jiří Suchý.
My se teďka společně vydáme prozkoumat jednotlivé vagóny našeho legiovlaku.
Tak my teďka procházíme venku, vystoupili jsme z jednoho vagónu a přecházíme na druhou stranu.
Tady to vypadá na nějakou zapisovnu, spousta psacích strojů, map.
Tak jsme ve štábním voze a spíš můžeme říct, že to je opravdu taková pojízdná kancelář. Jak jsem zmiňoval, štáb byl teda takovým organizačním mozkem těch našich legií, tím, že ti legionáři tráví ten svůj život hlavně na té transsibirské magistrále, kde se odehrávaly potom ty různé boje a bojůvky proti bolševikům či různým partizánským jednotkám, tak si i takovou kancelář budují přestavbou zase nějakých vagónů. Většinou k tomuto účelu byly pak využívané bývalé rychlíkové vagóny druhé nebo třetí třídy, kde se většinou jenom jednoduše vytrhaly sedačky, které se v těch vozech nacházely, nainstalovaly se zde právě takovéto stoly a vybavilo se to samozřejmě dalším vybavením, který potřeboval ten štáb pro tu svoji práci. Takovou zajímavostí, kterou si zde můžete všimnout, tak je to jednoduchá elektrifikace vozu. Moc lidí o tom neví, ale tím, že ti naši předkové byli opravdu šikovní, měli šikovné ruce a byli koumaví, tak když to šlo, tak si natáhli právě vždycky v tom Rusku z těch nádrží těm vlastním vlakovým soupravám elektrické vedení a části vozu si takto elektrifikovali, takže pak si například mohli svítit elektřinou.
Tak já jenom zmíním, aby naši diváci i věděli, nebo posluchači než diváci, jak tady vypadá ta elektrifikace, tak je to opravdu čistě žárovka, která tak vypadá, že ze stropu jen tak visí. Nejsou tady žádné lustry. Je to opravdu taková jednoduchá elektrifikace, jak jste ji zmínil.
Jo, vesměs ti legionáři s každou improvizací, se kterou tam přišli na těch svých vozech, bylo to opravdu vždycky jednoduché, ale aby to splnilo ten svůj maximální efekt. A většinu těch jednoduchých věcí, co tam zavedli legionáři, tak se jim potom většinou dobře zúročila a opravdu svědčí toto šikovnosti právě těch našich předků.
Na stěnách vidíme mapy. Ty mapy, pokud vidím, jsou i v azbuce?
Tak je to tak, máme tady k vidění potom schematické mapy různých našich válečných operací k různým rokům 1918 a 1919, jak se vytvářela fronta a hranice postupu a kde právě byly rozmístěné ty naše jednotlivé jednotky, takže návštěvníci si u nás můžou prohlédnout, jak se ty vojenské boje vytvářely i právě na takovéto grafické formě, kde byly, kde se zrovna nacházely naše legie, jaké jednotky a kde se zase nacházely teda jednotky nepřítele. Takže to si tady návštěvníci můžou jednoduše prohlédnout na takovýchto právě schematických mapách, které jsou vlastně nově vytištěné, teda kopie původních originálů.
Na druhé straně vidíme vzdělávací panely a tam jsou fotografie. Tak to jsou dobové fotografie, předpokládám.
Tak jsou to originální fotografie, které jsou buď z vojenského historického archivu, ale část těch fotografií, které tady máme i na těch panelech, jsou i ty fotografie, které se nám podařilo získat právě tady, když cestujeme s tím naším vlakem od roku 2015 napříč celou Českou republikou. Takže některé zajímavé fotografie byly například uloženy přes 50-60 let někde v šuplíku a takhle tím, že se nám to tady podařilo zdigitalizovat a když je samozřejmě ta fotografie zajímavá, tak jsme se rozhodli tady ukázat i na těch edukačních panelech, které popisují ty jednotlivé vozy.
Stane se vám, že přijde nějaký návštěvník a snad i třeba pozná svého předka?
Tak většinou je to taková strana, protože když se podíváte na ty chlapy v těch stejnokrojích, tak opravdu de facto skoro všichni vypadají stejně. A takovým typickým nešvarem té doby samozřejmě, kdo měl větší knír, byl větší frajer, takže skoro všichni ti vojáci na těch fotografiích mají kníra a vypadají opravdu skoro všichni stejně a podobně. Takže mnohdy se návštěvníkům zdá, že zrovna to je ten jejich předek, ten dědeček legionář, ale samozřejmě vymlouvat jim to pak trošku těžší, že by to opravdu nemusí, ale opravdu se nám párkrát stalo, že na některých fotografií, které zde máme, lidi poznali toho svého předka a pak přinesli stejnou fotografii, která byla právě u nich doma, která teda toto jejich tvrzení potvrdila.
Vlastně tady ten Legio vlak, už jste to zmínil, probíhá v rámci toho projektu Legie 100 a já jsem se na stránkách dočetla, že vaším úkolem nebo toho, čeho jste chtěli dokázat, je i to, že jste chtěli natočit nějaký celovečerní film. Podařilo se tady toto?
Tak, co se týká celovečerního filmu, tak my jsme měli nejprve spolupracovat na jednom filmu, kde bohužel tomu produkčnímu filmu úplně nevyšly finance. Nicméně podařilo se nám nezávisle na to natočit několik dokumentů s režisérem Kubou Taberim, které věnují se právě našim československým legiím. Vytvořili jsme i krátký dokument přímo pro školy, který školám prezentujeme, když přijdou, protože Legiovlak má i ten edukační potenciál pro školy, takže nás navštěvují vždycky přes školní rok jednotlivé třídy, kde vlastně trochu pomáháme učitelům dějepisu a usnadňujeme jim trošku tu práci, že tu podstatnou část historie našich legií se tady ti studenti dozví, ale natáčeli se několik dalších dokumentů na naše italské, francouzské legie. Teďka letos jsme ještě dotáčeli poslední materiál a bude se vytvářet právě takový celovečerní dokument, takže jsem rád, že se nám povedlo alespoň nezávazně oproti tomu filmu dokončit tady tyhle díla a jsme rádi, že jsme to mohli natáčet i právě s Kubou Taberim, který má i taktéž osobní vztah právě československým legiím, protože jeho děda byl vlastně herec Zdeněk Štěpánek, který tu svoji kariéru začal právě jako příslušník československého vojska, kdy pro ty ostatní bratry legionáře hrál v Rusku divadlo, takže jsme rádi, že jsme tento dokument mohli natáčet opravdu s osobou, která má těm naším legiím blízko.
A kde by naši posluchači ten dokument mohli nalézt, kdyby se na něj chtěli podívat?
Posluchači se můžou na ty naše dokumenty podívat na YouTube kanále Československé obce legionářské, kde jsou tam k vidění a minulý rok tyto dokumenty proběhly i v rámci vysílání na České televizi, takže určitě, když zabrouzdají do archivu České televize, tak tyto dokumenty tam naleznou taktéž.
Už můj vlak dále duní, už můj vlak dále duní, a já přivítat si pána tam, kde svou zastávku má. Už můj vlak dále duní, už můj vlak dále duní, a já přivítat si pána tam, kde svou zastávku má. Už můj vlak dále duní, už můj vlak dále duní, a já přivítat si pána tam, kde svou zastávku má.
Kdyby vítr pál, já musel jít,
mluvit, já přivítat si pána tam, kde svou zastávku má.
A i kdyby se bál, je tu, můžeš na to vzít,
já přivítat si pána tam, kde svou zastávku má. Už můj vlak dále duní, už můj vlak dále duní, a já přivítat si pána tam, kde svou zastávku má.
Když Lazar ležel chromý, on řekl, vstaň a chod.
A chod, já přivítat si pána tam, kde svou zastávku má.
Už můj vlak dále duní, já přivítat si pána tam, kde svou zastávku má.
Vláček, 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 vlá
zastávku.
Pokračujeme v prohlídce legiovlaku, který zastavil v Sokolnicích u Brna.
Tak možná se posuneme, jestli ještě nějaký jiný teda vagon nás čeká, tak se podíváme dál.
14, tak snad ještě nějaký, ano.
Tak teď se nacházíme v našem sanitním voze, kde návštěvníkům popisujeme formování naší zdravotní služby u ruských legií, kde legionáři si de facto museli zbudovat vždycky úplně od začátku, protože skončilo to zásobování z ruské strany a během občanské války v Rusku, tak ti naši lékaři měli problém většinou se na zdravotní materiál, takže to formování té zdravotní služby nebylo vůbec jednoduché. Naštěstí se jim tyto problémy se zásobováním toho zdravotního materiálu potom podařilo vyřešit a legionáři tam budovali vlastní specializované nemocnice, kde teda byly ošetřování zranění vojáci, šli tam různé nemoci. Vojsko vyřešilo i dobře ten problém, jak stáhnout ty zraněné vojáky z té fronty do zázemí do těch nemocnic. Tím, že ty boje byly teda, jak už jsem zmiňoval, hlavně v blízkosti samotné železnice, tak tomu byly využívány specializované sanitní soupravy, kterým legionáři přezdívali letučky, jelikož to doslova letalo po té železnici. A přímo i v těch letučkách se pak, jak si tady můžete prohlédnout, nacházeli takovýto jednoduchý improvizovaný operační stůl, takže když to zranění toho vojáka bylo vážné, tak nemuseli čekat většinou tu delší dobu, než dojeli do té nemocnice, ale mohli právě například tu operaci provést již během toho přesunu, což samozřejmě zvyšovalo ty šance na to přežití těch zraněných vojáků.
Ten stůl opravdu vypadá improvizovaně, kdybych to měla přirovnat, je to, jak bychom si doma na jídelní stůl dali prostěradlo a na tom operovali, takže tak to vypadá.
Tak je opravdu improvizovaně. Úplně jednoduše vzali dva stoly, zbouchli k sobě, dali přes to prostěradlo a...
Předešlý tedy štábní vůz byl dřevěný a teďka, jak jsme sem přišli, tak je to opravdu ta atmosféra toho zdravotnického vozu, protože je bíle vymalovaný. Jsou tu pláště, různé ampulky, obvazy, panel stravy legií. Tak jak probíhala tedy ta jejich strava? Byla vyvážená?
Tak, co se... ta strava je samostatná i zajímavá kapitola. Když se budeme bavit o té stravě našich legionářů, ještě například, když byli zásobováni tou carskou armádou, tak ta strava bývala opravdu velmi jednotvárná. Ten jídelníček těch legionářů pod tou carskou armádou se většinou skládal z toho, že ráno nafasoval ten voják, když teda bylo možnost nafasovat bochní chleba, dostal buď čaj, anebo teda černou kávu. Odpoledne ta strava byla zpestřena většinou nějakou zeleninovou polévkou, případně nějakým vývarem a velice často ti legionáři dostávali nejrůznější kaše. Často to byla teda pohanková kaše, sice dneska to známe jako velmi zdravou stravu, nicméně ti legionáři postupně například tu pohanku už potom nesnášeli, jelikož tu pohankovou kaši mohli klidně dostávat i pětkrát do týdně, dvakrát denně, jenom vždycky trošku uchocenou na jiný způsob. A když tuto pohankovou kaši dostávali například legionáři už takto často půl roku v kuse, tak pro tu pohankovou kaši už vymysleli jednoduchou přezdívku, že začínají říkat vražda, což si asi nemůže divit. To stravování u těch legií se postupně zlepšuje, až kdy právě legionáři si musí sami vyřešit i to zásobování a tím, že jsme tam měli velice skvělou organizační složku týlové internace, které řešilo nákupy různých materiálů, surovin, takže se daří ta strava opravdu více zpestřovat. Dokonce i ten jídelníček na nějaké významné svátky, jak to byl svátek svatého Václava, ti vojáci dostávali například více maso, byla ta strava pestřejší. Ale ten zvrat nastal i tom, že začínali teda už vařit čeští vojenští kuchaři, čeští legionáři, takže když byla možnost, tak si pokoušeli vařit i známa už typicky česká jídla. Těm legionářům samozřejmě více chutnalo než předtím, když byli zásobováni a když vařili ti vojenští starší kuchaři.
So much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, days I'm gone, not so self-assured. Now I find I've changed my mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being right. Changed in so many ways.
myself to shore.
Now I've
changed my mind, I'll open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me, help me, help me.
V Barvínku jsme se dnes vydali po stopách legionářů a zavítali do vlaku, ve kterém žili. A přesouváme se společně do dalšího vagónu.
Tak, teď jsme vstoupili do vagónu, který tady se liší oproti těm, co jsme dosud viděli.
Nevypadá to nějak luxusně? Jak myslíš, Veru, že by se ti spalo na těchto postelích?
No vlastně to jsou takové jenom pryčny, kde je nějaká taková tenoučká matrace, možná nějaká kůže, kožešina vidíme.
Jak na táboře si to možná trochu představuju?
Teď se teda nacházíme v ubytovacím voze našich legionářů a takovéto ubytovací vozy, takzvané těplušky, se staly vůbec i symbolem celé té naší legionářské anabáze. Pro některé naše legionáře tyto představené původně nákladní vozy představovaly domov opravdu pro některé i klidně 2 roky. Vojáci se samozřejmě snažili ty prostory co nejvíce si i zpříjemnit, více zkomfortnit. Opravdu tady trávili velké množství svého času. Na to spaní si tady stavili takovéto jednoduché postele vždycky o 2 patrech, pak se vždycky stejná postel nacházela ještě na protější straně vozu, pokud se teda nejednalo o ubytovací vozy našich jízdních rozvědek, kde teda vždycky na protější straně potom byly ustajené teda 4 koně, takže někteří naši vojáci museli teda bydlet takto i pohromadě s koněma. Standardně se muselo do takového toho vozu většinou vejít 12 až 16 vojáků. Někdy těchto vozů nebylo dostatek, takže si i můžete představit, že například tady v takovémto malém prostoru bylo ubytováno i 25 lidí. Nebylo to tady samozřejmě nějak moc příjemné, často ti legionáři se snažili to vždycky nějak různě zpříjemňovat, že večer se tady pořádali samozřejmě různé zábavy a hry a žít bohatým kulturním životem, který se pak často odehrával v blízkostech těch jejich ubytovacích vozů. A dokonce jsou i dochované fotografie, že si například legionáři před těmi vozy stavili takové různé altánky, zahrádky a snažili se to i co nejvíce zkrášlit. Těmto vozům se přezdívalo takzvaná tepluška z jednoduchého důvodu, protože bylo tady alespoň více komfortně i více teplo proti většinou tomu chladnému ruskému venku. Je to odvozeno od ruského slova teplý, což právě znamená teplo, a jediným zdrojem tepla byly vždycky tady doprostřed umisované právě takovéto kamínka, ve kterých se tady potom topilo. Z praxe to samozřejmě máme i my trošku zkoušené, že když jsou venku ty minusové teploty, zatopíte v těch kamnech, tak většinou kolem těch kamen blízkosti nevydržíte, ale v těch ostatních částech toho vozu už stejně většinou bývá zima. A i ti legionáři popisovali v těch svých denících, že když udeřili ty obrovské mrazy, často se i ty vozy právě ještě různě zateplovaly navíc, tak ty vozy stejně promrzaly a někdy ti legionáři opravdu se museli schovat takhle do klubíčka kolem těch kamen a snažit se nějakou tu chladivou noc přečkat a vydržet. Někdy se staly takové kuriozity, že například ten voják, který spal u té stěny, jelikož když se tady zadýchá, je tady pak celkem dost vlhko, a když jim v kamnech například vyjáslo, když ten, kdo měl službu, usl, tak se občas stávalo, že například ten voják, který spal u té stěny, že do rána k té stěně přemrzl, a potom ostatní legionáři mu museli ráno pomoci de facto té stěnu vervat.
V každém vagónu byly na stěnách informační panely. V teplušce nám zrak padl zrovna na ten, který přibližoval, jak legionáři mluvili, jaká slovíčka si vymysleli a co by znamenala v současné češtině.
Ten slovníček, který tady si návštěvníci můžou prolomit, tak je to samozřejmě, chceme ukázat i trošku toho humoru, který byl v těch legiích. Nechceme jenom tady popisovat ty historické události a fakta. Takovýto slovníček pro ty legionáře často znamenal i to uvolnění od té často tíživé situace, se kterou se tam ti legionáři během té občanské války setkávali. Máme pár takových zajímavých slovníček. Ten slovník byl opravdu ještě daleko více bohatší a pestřejší. Je takovou zajímavostí, že řada těch legionářů potom, když se snažili zinscenovat třeba různé divadelní vystoupení tady už v republice a používali během těch divadelních vystoupení často takovéto slovíčka z toho legionářského slangu, tak samozřejmě na těch divadelních vystoupení všichni legionáři, když věděli, o co se jedná, tak se samozřejmě velmi pobavili, nicméně většinou ti lidi nezasvěcení do toho slovníčku, jim třeba ten humor už samozřejmě vůbec vtipný nepřišel. Často pak teda i tyhle slova se pak různě počeštily a některé se teda i používají více přenesenějším významu právě dnes.
Koukám, že Braigl. Já bych teda řekla, že Braigl je nepořádek. Tak tady je Braigl, to znamená způsob, jakým naši vojáci projevovali radost nad nehodou některého bratra.
Vezlomyslno.
No potom takové typické slovíčko pro ty naše legionáře, tak bylo to, že se někomu říkalo, že je takzvaně upocený. Tím, jak legionáři za tu svoji činnost v tom odboji při vzniku našeho samostatného státu, tak jim bylo právě vyslíbeno určitých výhod, které potom tady měli mít v našem novém státě. A právě ti poslední, kterým by se ještě mohlo právě dostat takovýchto výhod, tak když na poslední chvíli takzvaně spěchali do těch legií a upotilo se, tak takovým to se v těch legiích říkalo, že jsou takzvaně upocení. Naučím vás alespoň další slovíčko z legionářského slovníčku. Co se týká vykonávání potřeby u těch legií, tak je to i takový samozřejmě další zvídavý dotaz řady návštěvníků. Nicméně ta odpověď je celkem jednoduchá. Většinou totiž ti legionáři stáli na tom nádraží i delší dobu. Není to tak, že by ti legionáři s těmi svými vlaky někde furt cestovali po té magistrále z východu na západ a zase naopak, takže většinou poblíž těch svých vlakových souprav si tam budovali různé latríny. Co se týká té hygieny, řešili to často někde v potoce, v rybníce a podobně. Později dokonce legionáři si udělali takové pojízdné lázně, které cestovali k těm jednotkám. Nicméně, když bylo rozhodnuto teda o přesunu to dané vlakové soupravy na novou stanici, tak někdy tím, že ten vlak byl samozřejmě delší dobu v pohybu a tím, že ty nákladní vagony jsou neprůchozí, tak samozřejmě, když přišlo na to konkrétního vojáka potřeba, tak mělo to trošku složitější, jelikož tu potřebu teda musel vykonávat mezi dalšími, většinou teda 11 osobami, kteří ho samozřejmě bedlivě pozorovali a dělali si s něho různé posměšky, ale často ta potřeba se musela vyřešit právě z těch otevřených dveří. Navíc muselo být mysleno i trošku na bezpečnost, aby ten voják nevypadl, když ho teda většinou chytla ta velká potřeba, tak potřeboval, aby ho teda ještě další dva legionáři chytli za opasek nebo za ruce, vystrčil své krásné nahé pozadí z toho vlaku a vykonal teda tu potřebu. V tom legionářském slovníčku se tomu říkalo lakování telegrafních sloupů. Asi si dovtípíte, proč?
Na tomto vagónu je také napsáno pryč z okovy, tak je to tedy nějaký dobový obrázek, který takto býval na vagónech.
A jak jsem vykládal, že legionáři si různě upravovali a zdobili ty své ubytovací vozy, tak byl vydán dokonce rozkaz přímo naším velením, aby legionáři si zkrášili i exteriér svých vozů, protože když se přijíždilo přes celé Rusko, takže jsme působili i osvětu, že jsme mohli předávat různé i výjevy často z našich českých nebo slovenských dějin, kde často se na těchto vratech objevovaly buď teda ty protirakousko-uherské nějaké výmalby. Zde třeba právě vidíme obrázek, který byl i použit na legionářské poštovní známce, kde si přetrhává český lev právě okovy a je tam samozřejmě symbolicky dole napsáno pryč z okovy. Těch výmaleb bylo opravdu široká škála, řada našich legionářů projevila i ten svůj umělecký talent během těchto výmaleb. Často jsou tam výjevy potom těch legionářů z té jejich konkrétní domoviny, kde se tam znázorňovali i ty své kraje. To uvidíme za chvíli, až půjdeme kolem Kovářské dílny, kde zase máme obrázek takzvané valašské vesničky, kde je symbolicky na vrchu napsáno, kde domov můj. Na dalším voze si můžete zase prohlédnout namalovaného Karla Havlíčka Borovského. Těch obrázků, které se na těch těpluškách a různých vozech objevovaly, byly opravdu velké množství a především byly to výjevy, teda jak jsem zmínil, z naší české historie.
Právě stojíme před plukovní prodejnou a ta plukovní prodejna tedy slouží pro návštěvníky v dnešní době, anebo tam byla prodejna před 100 lety?
Tak tu plukovní prodejnu tady máme se dvou důvodů. Ten první důvod je, že si zakládali samotní legionáři, protože když se ty naše jednotky rozjíždí po transsibirské magistrále, tak především ti legionáři neví, jak tam bude vypadat ta jejich stanice, zda si ti vojáci poblíž té stanice můžou nakoupit nějaké drobné potřeby, potraviny a tak dále, nebo dojedou někde, kde opravdu většinou 100 kilometrů někde na stepi nešlo nic pořídit. Takže vojáci se jednoduše domluvili mezi sebou, vybrali si peníze, nakoupili ten materiál a přestavili si zase nákladní vůz na takovouto plukovní prodejnu. Tato prodejnička sloužila všem těm vojákům toho daného pluku, to teda vznikl ten název, nesloužila pouze plukovníkům, jak se některým zdá, nebo že bychom tady prodávali teda plukovníky. Za chvíli, když se podíváme dovnitř, tak si tam všimnete, že tam máme i lavičky vázky se stolem, které se tam právě taktéž nacházely, a zase v tom legionářském slovníčku se většinou těmto prodejnám říkalo buď lávka nebo lávočka. Ti legionáři potom tady rádi trávili i svůj volný čas, povídali si mezi sebou, jak se humorně říkalo, byly to i zdroje zaručených informací samozřejmě v tom vojsku.
A já tady ještě vidím, myslím, že vašeho kolegu cvičit, skákat, přešvihadlo, běhat. Tak jak to probíhalo ten sport u těch legionářů? Měli i nějaký vlak, kde se, protože vy jste i říkal, že většina jich byla právě sokolů, tak udržovali v tom svém těle ten zdravý duch, měli nějakou tělocvičnu, udržovali se takto na těch zastávkách.
V Rusku dokonce byly pořádány i menší takové legionářské sokolské slety, kde se cvičila prostná, cvičilo se tam na nářadí, z každého toho pluku byl vybrán nějaký významný teda reprezentant, který ten daný pluk reprezentoval na tomto sletu. Tyto slety byly přijaty s velkou ovací i tím místním obyvatelstvem, protože většinou nic takového velkolepého a ukázeného neviděli. Legionáři s oblibou pak cvičili a posilovali své tělo někde před těmi vagony, co se zase třeba například líbilo těm místním ruským dívkám, proto právě neměli problém ti legionáři si tam nějakou i tu místní dívku ulovit. Jsou krásné vzpomínky legionáře Hudce, příslušníka úderného praporu, který si dokonce na střeše toho svého vozu vozil převozná bradla, což se mu jednou málem stalo sune, protože to byly bradla zase improvizované konstrukce, které se mu jednou při cvičení rozpadly a spadl tam na hlavu, že byl dlouho bezvědomý, takže zase další následovník toho té sokolské linie a rodu. Opravdu ten sport v těch legiích byl na značné úrovni.
Tak my děkujeme moc krát a přejeme legiovlaku jen to nejlepší.
Zatáhne za brzdu a kdo je padlý na hlavu.
Kdo bude řídit a kdo bude houkat, dávat pozor na koleji koukat. Kdo bude řídit a kdo bude houkat, dávat pozor na koleji koukat. Kdo bude řídit a kdo bude houkat, dávat pozor na koleji koukat. Kdo bude řídit a kdo bude houkat, dávat pozor na koleji koukat.
Poté už nás čekala jenom cesta do Brna. Tak co, Gáby, jak se ti prohlídka líbila?
Mně se líbila moc. Dozvěděli jsme se spoustu informací o legionářích, kterým můžeme být za mnohé vděční. Mám moc ráda, když se takovým zajímavým způsobem může historie zviditelnit a možná i díky tomu přijdou někteří lidé historii na chuť. Pokud tedy bude legiovlak ve vašem okolí, rozhodně neváhejte a zajděte se do něho podívat.
Pokud jste hodně nedočkaví a do legiovlaku byste se nejraději podívali už teď, můžete tak učinit na stránkách www.junior.proglas.cz v sekci Barvínek.
S Verčou jsme si totiž zahráli i na fotografky a vytvořili pro vás legiovlakovou galerii.
Nakonec bychom rádi poděkovali mistru zvuku Tondovi Kánskému.
A to už je z dnešního legionářského barvínku opravdu všechno. Loučí se s vámi Gabča
a Verča.